que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que asuman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña. Un sobeis máis, emitimos dende a cidade da Coruña no estudio José Couso de Coaque FM, a través do 103.4 de tu dial.
Tamén podes escoitarnos en directo e mediante o streaming e o podcasting da web coaquefm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Coaque, e na web e na aplicación móvil de Coaque FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas, e benvidas a un novo programa de Radio Senior. Hoxe, ante os micrófonos, Raquel Rico e quen vos fala, Nuno Cabezudo.
No control está Luís Santillana, escoitándonos o noso compañeiro Manuel Ferreiros. Grazas a todos e todas, unha vez máis, por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior o terceiro programa da nosa oitava tempada con seguintes contidos.
Hoxe temos connosco a Ricardo Cao, candidato á reitoría nas vindeiras eleccións, co que falaremos do seu modelo de universidade.
Abordaremos o idadismo, unha realidade que afecta a forma en que tratamos ou somos tratadas.
E como sempre, teremos a nosa axenda senior, con toda a información que precisas, música e moitas cousas máis. Estades preparadas e preparados? Comezamos!
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737-303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, búscanos en Facebook, Radio Senior UDC.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias de las buenas costumbres y de los apellidos del azar y también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría.
Ahora, tempo para a información que tenemos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informados e informadas. Comenzamos a Senda Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
Este martes tivo lugar a clausura do programa de democratización do coñecemento na UDC Senior en Arteixo. No acto, a directora da Senior, Matilde García, e a concelleira de Educación do Concello de Arteixo, Inés Ramos, fixeron a entrega dos diplomas aos máis de 40 estudiantes matriculados.
Arestora, estáse a celebrar o acto de entrega de premios a proxectos de innovación docente e aprendizaxe servicio. O acto, presidido pola vicerrectora de Planificación Académica e Innovación Académica, Nance Veiga, busca recoñecer iniciativas nas que o alumnado aprende desenvolvendo un servicio á comunidade. Entre as iniciativas premiadas, atópase Radio Libremente, un proxecto radiofónico que implica aos reclusos do Centro Penitenciario de Monterroso.
Con motivo do 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, a Universidade da Coruña ten prevista unha axenda de eventos e actividades reivindicativas. Escoitemos a Ana Neira, directora da Oficina para a Igualdade de Xénero.
Neste ano 2023, como todos os anos, con motivo do 25 de novembro, do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, a Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC organiza un acto central conmemorativo que nesta ocasión vai ter lugar no Salón de Graos da Facultade de Filoloxía, no campus da Zapateira, o venres 24 de novembro. Durante este acto, como ven sendo habitual, lerase o manifesto concordado pola Rede de Unidades de Igualdade das Universidades Españolas e a continuación procederase á entrega dos premios dos concursos que tamén anualmente convoca a Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC. En primeiro lugar, os premiados no concurso Ángeles Alvariño para os mellores TFGAs e TFMs con perspectiva de xénero. En segundo lugar, farás entrega dos premios aos galardonados no concurso de creacións artísticas, onde se premian tanto cartaces como outras creacións en formato vídeo ou microrrelato, que son os premiados este ano. Ademais, tamén se aproveitará, non, esta conmemoración, este acto conmemorativo, para presentar unha campaña que este ano desenvolveu a Oficina para a Igualdade de Xénero en formato de pequenos vídeos que foron grabados coa colaboración de alumnado da Facultade de Dereito e das Facultades Veciñas de Ciencias da Educación e de Ciencias da Comunicación e Socioloxía, nas que se trata de poñer de manifesto pois diferentes situacións de acoso, de violencias contra as mulleres, tanto no ámbito da aula como no ámbito do ocio, ou outras situacións que poden ser pois familiares para a comunidade universitaria, especialmente para o alumnado. Para poñer sobre a mesa a recurrencia e a prevalencia destas situacións de acoso e para, pois a través desta campaña, tratar de denunciar todas estas violencias que a todos nos soan e coas que convivimos diariamente.
Alén das actividades da UDC, o luns 27, a subdelegación do goberno organiza no campus un evento titulado Comunicación e violencia de xénero. Se che interesa esta temática, anota. Luns 27, Salón de Graos da Facultade de Comunicación, 11 da mañá.
O CICA, Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía, ven de lanzar o CICA Galería, un programa de residencias artísticas pioneiro en Galicia. As vindeiras semanas, 5 artistas convivirán no centro de investigación con científicos e científicas para a creación de cada súa obra.
Para rematar, o Coro Adalleus actuará o mércores 22 ás 5 da tarde na residencia Padre Rubinos. O mércores 27 será a quenda da residencia Torrente Ballester.
bastante frecuente e amolante, a referencia á condición de xubilada que, como cesei no traballo, xa non fago nada pola sociedade, e co reproche implícito da pensión á costa do Estado. Este é un estereotipo moi extendido, mesmo por veces interiorizado pola persoa xubilada, e que supón un claro exemplo de idadismo.
Para a Organización Mundial da Saúde, idadismo é unha discriminación por motivos de idade, que abrengue os estereotipos e a discriminación contra persoas ou grupos de persoas debido á súa idade. O idadismo pode tomar moitas formas, como actitudes prexuiciosas, prácticas discriminatorias ou políticas e prácticas institucionais que perpetúan estas crenzas estereotipadas.
Nos vindeiros programas imos abordar esta realidade que nos afecta, que temos sufrido como persoas maiores, pero tamén que temos exercidos todos e todas nós.
Como unha introdución, escoitemos a reflexión que sobre o idadismo fixo a nosa compañeira na senior Purificación Virginia.
Sobre o idadismo, los diferentes tipos de discriminación por razón de edad son cada vez más evidentes, sobre todo para con las personas mayores y mucho más con las ancianas. Todos llevamos en el imaginario colectivo lo que significa la vejez, pero las instituciones deberían estar alerta ante las consecuencias de esos tratos discriminatorios. Ser viejo no es un insulto, es un logro, decía en una entrevista a Maruja Torres, y lamenta que muchos mayores hayan claudicado y acepten ese estado impostado. Le gustaría quitarles ese miedo a la vejez, ese encorvamiento prematuro, el ay, 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 soy una yaya. Si abrimos bien los ojos, encontramos por todas partes ejemplos de personas mayores que tienen todo tipo de actividades, que en teoría solo serían para jóvenes o y para una determinada edad, pero reivindican su derecho a ejercer y sin ningún impedimento.
Bueno, eu voy a falar en castelán, porque se me da mejor, las ideas me fluyen con más naturalidad.
¿Protestas mejor en castellano?
No suelo protestar. Bueno, muy sí, bien. También es verdad.
Muy bien.
También es verdad. Y digo los tacos en castellano, pero de miedo. Son palabras rotundas. Bueno, una de las cosas que acabamos de decir sobre la discriminación ha sido que el estereotipo a veces nos interiorizamos los jubilados, y ese es otro ejemplo de idadismo. O sea, nosotros mismos decimos, jóvar, es que soy mi mayor, jóvar, es que ya, ¿qué hago? Si ya no me dejan hacer nada, solo cuidar a los nietos, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que también hay veces eso, que interiorizamos nosotros el edadismo sobre esa. Mi esposa Isa tiene una frase muy típica, y es cuando le explican algo que parece que se lo están explicando a un bebé, le dice: oye, mira, perdona, soy mayor, pero no tonta.
Efectivamente, eu coincido contigo nunha cousa moi importante que me gustaría destacar hoxe e sempre, e é esa postura que temos de aceptalo, e que non nos damos conta, e non solamente o dos maiores. O idadismo refírese a calquera edad. Podemos pasa cos xoves, pasa con xente madura, pero témolo tan interiorizado, o estereotipo tan formado, e os prexuízos son tan fortes que non nos enteramos, e esa parece a min que é a primeira loita.
Sí, bueno.
Eu creo que vos comentaba outro día que a miña idea que tiña de que me iba a topar na Universidade Senior ou en Radio Senior era completamente diferente ao que me atopei, porque de repente atopei con unhas persoas moi, moi activas, culturalmente cunha xenda increíble, e que moitas veces están moito máis movidas, máis interesadas por cuestións de actualidade que pode estar, bueno, que os meus estudantes de grado, sin duda, pero que podo estar incluso eu, non? E de repente o cerebro fai che clac e dis, pois o mellor a idea que teño do que é unha persoa maior, do que un senior, non é para nada a idea da realidade, non?
Bueno, yo creo que además va cambiando con los años. Antes, una persona de 50 y tantos, 60 años, era mayor. Hoy una persona de 60 años todavía tiene mucha vida por delante. El problema la vejez ahora no aparece hasta casi, no voy a decir casi, más o menos sobre los 80 o sobre esa curva que se nota, o sea, yo ando relativamente cerca de ahí y yo noto que yo, por ejemplo, antes en tecnologías me defendía muy bien y ahora me sobrepasan a veces. Y eso es lo que hay que aceptar, que tú ya a una determinada edad no tienes capacidad de hacer las cosas que hacías hace simplemente 10 años.
Pero unha cousa é asumir unha realidade que nos pasa individualmente e outra cousa é que a sociedade, e digo a sociedade, e incluso nosotros mismos, pero tamén a sociedade, día por feito que se tes 80 anos non tes nada que facer cos chismes da tecnoloxía. E non é así. E iso pasa, imagínate nos novos, cando dan por feito que unha persona, porque é nova, vai buscar un traballo, e como non ten experiencia, pois tampouco vai servir. E que se quer ir de festa, e que... É moi sutil, está moi introducido na sociedade, para mí.
E por exemplo, falábamos outro día no tema da COVID, ¿no? Que parecía que eran os adolescentes e a mocidade os que expandían a COVID cando viviron un momento de encerro, un momento moi sensible da súa vida. É dicir, casos obviamente houve, pero tamén houve casos de persoas maiores que non se poñían as mascarillas e de moita xente no medio que nos negamos ou que se negaron a vacinarse, por exemplo, que consideraban que era todo un invento, ¿no? Entón, moitas veces o edadismo, esta idea que temos de que por ter unha determinada idade, que esa idade nos define como persoas e nos define os nosos gustos, os nosos intereses. No caso voso, por exemplo, que un día sodes uns profesionais hiperactivos cun horario impresionante, o día seguinte vos dedicades a xogar a brisca e a facer macramé. E non é nada parecido a eso.
E non entende nada... O non ten nada de malo o macramé, ni nada. Recientemente, María Galiana, a abuela de Cuéntame, queixábase nunha entrevista de que levaba 22 anos facendo da boa, claro, pola súa edad, polo discurrir da súa edad, e que se sentía desperdiciada. E ao mellor non pensamos niso, cando tanto admiramos tan ben encaixada está.
Nesta sociedade, do políticamente correcto, o idadismo cara a manifestarse tamén no uso de certos eufemismos para falar de nós. Xaime Fandiño, activista social e xubilado outsider, reivindica chamar as cousas polo seu nome.
A verdade é que é unha persoa bastante activa, eu tive a sorte de telo como profesor e ahora mismo ten un discurso moi interesante sobre edadismo. Está bastante en contra do que él chama o apartheid de idade, que polo feito de ser persoas maiores, polo feito de ser seniors, estades aparte do que é a realidade social ou non podedes de repente, pois non sei, xuntarvos en determinadas actividades culturales con outro tipo de grupos sociais, ¿no?
Vamos a escuchar, como ha dicho Teresa, a Xaime Fandiño.
Estoy harto de eufemismos. Tengo 71 años y soy viejo. Ni silver, ni senior, ni bigenial, ni carayadas de ese tipo. ¿Cómo no va a haber edadismo si nosotros mismos tiramos de eufemismos para definirnos? Se habla de envejecimiento, pero el sustantivo que hace referencia a ese término parece que no se puede pronunciar. Pues yo, viejo, sí, y encantado de serlo, porque cualquier otra opción es peor. Señor, bueno, faltaría más.
Bueno, a verdade é que é bastante claro na súa forma de expoñer a idea, ¿no? Eu penso que tamén todas estas estas denominacións alternativas ou como Vigenial ou así veñen tamén un pouco de que, ademais de ser persoas socialmente activas e culturalmente activas, tamén sodes un nicho de mercado para a publicidade moi interesante. E entonces a publicidade que sempre se move nos termos bensoantes, non? Ou creando novos termos para parecer que encaixamos aí, pois ten unha serie de etiquetas, bueno, pois prácticamente para todas as idades.
Creo que o acabas de decir, o da publicidade de outros, somos nichos para moitas cousas. O que pasa que o problema do idadismo é que nos encasillan nunhas determinadas, e que nin nos mesmos sabemos ou nos damos conta de cal é a nosa situación. Estou pensando na sonrisa etrusca de José Luis San Pedro, ese home que, bueno, se estuvera hoxe estaría do lado dos que loitan e aclaran xunto ao edadismo. E entonces a evolución dese personaxe na novela, el mismo, a evolución dese personaxe é unha evolución importante. Ou aquela outra de Paco Martínez Soria, en La ciudad no es para mí, coas galiñas por aí, que tamén adaptábase dunha maneira e tiña máis sabiduría e valía e aportaba máis á sociedade do que nosotros pensamos. Bueno, isto por falar dunha película, dun libro, pero creo que isto que estás dicirmo, por exemplo, na publicidade, este idadismo ten moitas caras e seguramente máis adiante, se volvemos outra vez sobre el, podemos individualizar un pouco.
Get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me?
Pasado programa, contábamos vos que o Instituto Nacional de Estadística viña a recoñecer a Ricardo Cao co Premio Nacional de Estadística pola súa trayectoria. Hoxe tenemos a oportunidade de compartir con él os micrófonos de Radio Senior.
Ricardo Cao é catedrático da área de Estatística e Investigación Operativa no Departamento de Matemáticas da UDC. Doutor en Matemáticas pola Universidade de Santiago de Compostela, Cao é coordinador do Grupo de Investigación, Modelización, Optimización e Inferencia Estadística. E, dende marzo de 2020, presidente do Comité de Expertos da Acción Matemática contra a COVID. A súa labor investigadora foi recoñecida con numerosos galardóns, os máis recentes, a Medalla de Investigación da Real Academia Galega de Ciencias e o Premio Nacional de Estadística.
Bo día, Ricardo.
Moi bo día.
Grazas por acompañarnos hoxe en Radio Senior. E enhorabuena, lo he dicho en castelán, porque soy castelán, y me parece una palabra más rotunda, sencilla. Más rotunda, por los recentes recoñecementos o teu labor investigador. ¿Qué supoñen estos premios na túa trayectoria académica?
Bueno, moi bo día e moitas grazas. Supoñen pois un recoñecemento como é o calquera premio. Para mí é unha honra recibilos, pero eu sempre entendo estes premios como algo que se focaliza nunha persoa, pero que realmente é mérito de moitas. Realmente estes premios eu sinto que unha parte moi importante deles é de moitas outras persoas coas que teño o inmenso prazer de colaborar. Ademais, os estatísticos, os matemáticos en xeral, pero os estatísticos e os matemáticos aplicados moi concretamente, temos unha inmensa sorte que podemos colaborar con xente de moi diversos ámbitos. A COVID foi un momento no que tamén eso xurdiu de xeito singular. Entón, estivemos nunha situación donde podemos colaborar, por exemplo, o proxecto COVID-Vens, no que tiven a honra de participar con microbiólogas, Marga Poza e o seu equipo, bioinformática, Susana Ladra, tamén xenetistas e xenómicos, David Posada, da Universidade de Vigo, enxeñeiros de camiños, que tamén eran os que diseñaban as mostraxes dentro da rede de saneamento, porque era un mostra que se obtiñan da rede de saneamento do material xenético do virus. Bueno, poño ese exemplo, pero hai moitos outros. Realmente hai unha chea de persoas coas que tiven o placer de colaborar, do meu grupo de investigación tamén moitas delas, claro, é un premio que pertence tamén a todos eles.
O sea, equipo multidisciplinar.
Sí, sí.
Xo acabas de decir, é estupendo oírte falar da colaboración de todos. Esa é a línea da investigación, supoño, da investigación e de iso. E ora, pregúntoche, ti comezaches o teu labor docente e investigador aquí, na UDC, no ano 1991. Uh-huh. Dende a túa perspectiva, COVID aparte, porque iso marcounos tamén bastante, cal foi o principal cambio que viviu a universidade nestes 30 anos?
Puf,
vaya pregunta, ¿verdad?
Sí, é unha pregunta complicada, porque cambios viviu moitos. Por exemplo, a digitalización. A universidade seguramente foi unha das primeiras administracións públicas. A min non me gusta moito chamarlle administración pública, en realidade o é, pero sí, digamos, é unha institución donde fundamentalmente adicámonos a transmitir o coñecemento aos nosos estudantes, tamén crear coñecemento novo, as teses de doutoramento, a investigación que levamos a cabo. Pero bueno, formalmente somos público, unha administración pública, quero decir, non só público, sino unha administración. Entón, como administración pública, seguramente fomos a primeira ou das primeiras en tratar de digitalizar prácticamente toda a nosa labora. As actas mesmo, das asignaturas e moitas outras cuestións. Ese é un cambio tecnolóxico, ou mellor hai outros aínda máis profundos, que teñen que ver pois coa rapidez coa que se pode difundir o coñecemento, coa rapidez coa que se pode xerar novo coñecemento. Tamén as moi da man dos cambios tecnolóxicos, a rapidez coa que podemos acceder a coñecemento que se está desenvolvendo noutro lugar do mundo moi afastado, tamén na colaboración. Penso que as comunicacións, as ventaxas que temos actualmente nas comunicacións, fan que podemos estar colaborando con investigadores e investigadoras do outro lado do mundo.
Distancia.
Totalmente.
Sí, moi importante.
Por que decidiches dar un paso adiante e presentar a túa candidatura a reitor?
Pois, cronolóxicamente, en primeiro lugar, porque houve bastantes persoas da universidade que me animaron a facelo. En segundo lugar, penseino bastante, comenteino tamén cos colaboradores máis cercanos do meu grupo de investigación, das direccións das teses que estou levando neste momento, que afortunadamente todas elas son codirixidas, con outras persoas, con outras profesores da universidade. E logo, unha vez que reflexionei sobre todo iso, e vin que había tamén a posibilidade de que as cousas que estaba eu a facer houbera outras persoas que colleran tamén as rendas delas, por un motivo, digamos, de servizo público. Eu creo que estou fondamente agradecido á universidade por terme permitido desenvolver como docente, como investigador e como persoa, e penso que un xeito de devolver iso á universidade poder adicarme tamén nunha labor tan importante como podría ser reitor da Universidade da Coruña, se a maioría das persoas que teñen que votar así o deciden.
Moi bien.
Eu digo, estás falando xa de servicio público na túa decisión. Digo, pode ser ese o aspecto máis positivo da túa candidatura? Ou tes outra, digamos, outra motivación?
Sen dúbida alguna, é un dos aspectos positivos da miña candidatura. Cal é o aspecto máis positivo? O magnífico equipo de persoas que deron o paso á fronte cando fixen precisamente esa labor nos meses de xuño e xullo, de conformar un equipo que, xa digo, magnífico. Esas 7 profesoras e 3 profesores que me acompañan é a mellor valor.
Sin equipo non hai nada.
Na vida é así.
Sí,
temos que traballar en equipo sempre.
Sí.
Levas meses desenvolvendo un proceso de escoita á comunidade universitaria. A UDC que achopases as súas demandas, o seu sentir, era a universidade que esperabas?
Bueno, algunha das cousas que saí no proceso de escoita xa esperaba escoitala tamén, e confirmou precisamente o proceso que eu esperaba: axilización na xestión, precisamente afondar tamén no diálogo. Houbo procesos que o mellor podrían terse desenvolvido mellor con máis diálogo, axilización, sobre todo tamén no diálogo social, podríamos chamar, cos sindicatos tamén, nos aspectos como a relación de postos de traballo e outros aspectos. Pero se cadra outras xurdiron sen esperalas tanto. É moi importante ter escoitado. Por exemplo, doulle, se cabe, máis importancia que xa tiña para min o mantemento do que temos, dos edificios, das instalacións. Temos instalacións, algunhas delas, que teñen xa a súa idade. O campus de Riazor, moitos dos edificios teñen 70 anos. Entón, é moi importante que cuidemos tamén eses espazos. E tamén a humanización das normas, a humanización dos espazos, aparte de outras cousas que xa esperábamos, como, por exemplo, a mobilidade, que teñamos medios de transporte razoables e sustentables que permitan ás persoas desplazarse en medios de transporte públicos aos distintos campus. Eso tamén esperaba, pero aínda foi, digamos, máis intenso do que eu quería.
Acabas de referirte a que tamén hai que ter medios, e de referirte ao campus de Riazor, que tanto nos afecta os da Universidade Senior. Claro que ten que mellorar, supoño que como a todos. Pero, nesta escoita, tía, acercáchete tamén á Universidade Senior, que sí, tuveches un gran xesto, tendo en conta que non podemos votarte. Volvemos co de votar, non vamos parar. Neste senso, a pregunta é obrigada. Por que o alumnado senior non temos dereito a voto? Podería isto mudar nos próximos anos?
Pois vou compartir tamén as reflexións que facía cos estudantes da Universidade Senior hai 8 días na Coruña, e onte mesmo en Ferrol, que tamén estiven na Senior de Ferrol. Cal é o problema técnico? O problema é que o estudantado da Senior está matriculado nuns estudos propios da universidade. Non son estudos regrados oficiais dos que o Ministerio recoñece como tal. Iso que significa? Que cando se crean eses estudos, hai todo un proceso de verificación dos títulos que o Ministerio e as axencias de calidade das comunidades autónomas van revisando, o procedimento de avaliación do estudantado e demais. Entón, aí topamos con unha situación que aínda que teñamos a vontade de facer iso, hai que ter tamén a seguridade de que o estudantado da Universidade Senior estaría pola labor, de que os seus estudos teñan esa avaliación e demais.
Punto importante.
Claro, sí. Entón eso eu detectei que ao mellor hai unha pequena parte dos estudantes da Senior. Que sí, pero igual non todos.
Eso é algo... A maioría, eu creo que exámenes non.
Claro, por exemplo.
Non sei como sería a maioría, pero é certo.
Trabajo sí, eh?
Claro.
O sea,
hai sí, xeitos de avaliar.
Pero é certo que a cousa de examinarnos cando estamos na senior, o mellor non é o que primeiro contemplamos que estamos ali, bueno, pues noutro tipo de enseñanza, ¿no? Pero bueno, non creo que a avaliación fora o...
En realidade, igual temos unha oportunidade de que iso aconteza. Xa o decía tamén cos estudantes da senior outro día. É que, pois, o que chamamos agora aprendizaxe ao longo de toda a vida é as microcredenciais. Isto das microcredenciais é unha cousa que o Ministerio de Universidades está tratando de pôr enriba da mesa, que está pensado en principio para a formación continuada ao longo de toda a vida de profesionais que están exercendo a súa función, están traballando, entón queren millorar a formación en aspectos concretos. Están pensados como títulos de pouca cantidade de créditos, que nese sentido coincide coa senior, non é unha chea de horas de clase á semana, son unhas poucas horas. Entón, o mellor resulta que se as microcredenciais e se as persoas que estén matriculadas neses créditos formativos que temos que ir implantando nos vindeiros anos, igual podemos acomodar, por decirlo así, a senior ven a esa estrutura, e se demos éxito, pois sería fantástico, porque serían estudantes que nos contarían como estudantes oficiais a todos os efectos. Eso é moi importante, porque ademais a Xunta de Galicia ten en conta o número de estudantes de cada universidade. A Universidade Senior da Coruña, que é unha das máis exitosas, temos 1.200 estudantes na Universidade Senior, aparte de os programas comarcais en As Pontes, en Ortigueira, en Betanzos, en Baio, entón, que aí son creo que 300, máis ou menos. E sería fantástico que todos eses estudantes contaran a todos efectos para a universidade e, por tanto, tamén puderan votar.
Eso sería, por poner un exemplo, desdoblar en dos tipos de estudios a la senior, o sea, en uno microcréditos, digo microcredenciales, y en otro pues seguir como hasta ahora.
Pues posiblemente.
Porque me suena a mí que hay universidades senior en España que ya tienen eso implantado.
As microcredenciais como tal están por desenvolver por parte do Ministerio. Digamos, os decretos que teñen, as normativas que teñen que sacar para o que chaman agora microcredenciais, en principio falta desenvolvemento legislativo, pero algunhas universidades poden non estar facendo xa como título propio. Entón, o que creo que podemos é tratar de ver a oportunidade de cando esas microcredenciais deixen de ser títulos propios e pasen a ser a títulos oficiales, se aí tamén nos entronca ben a senior. Claro, seguramente con algún esquema de avaliación, sexa por traballos, sexa como sexa. E ao mellor, pois, haberá que ver se hai dúas modalidades dentro da senior, sí, unha máis con esas características
que la outra.
E outra máis tradicional.
Creo que a Universidade de Valladolid tiene ese tipo de desdoblamiento. E non sei se a Universidade de Vigo tamén.
Trataremos tamén de ver o que ten.
Tenemos relación,
sí,
con a Universidade de Vigo, e eu sei que unha alumna pues tenía que hacer exámenes, pero exámenes, porque aquí en la senior no se hacen exámenes, pero algún profesor de asignatura manda hacer trabajos para subir la nota. O sea, con el tanto por ciento de horas a pruebas, y luego el profesor te manda hacer determinados trabajos. Yo recuerdo Soraluce, yo llevo muchos años ya. Y yo recuerdo Soraluce, yo le hice un trabajo a él. Y recuerdo que, no sé si lo ahora, el profesor de náutica, el profesor Louro, ese pone una serie de trabajos a hacer. Uno que se encargue de la expedición Balmís. A ver, explícanosla, otro tal. Y sobre esos trabajos suben nota. Que no figuran en ningún lado, porque la verdad son, bueno, pero es la satisfacción de decir, no, he hecho este trabajo y el profesor Soraluce me ha puesto sobresaliente.
Claro, claro.
Pero, para poner un ejemplo.
Eu penso que a labor que está facendo a Universidade de Senior é fantástica, a miña percepción. Estos días que tiven ocasión de falar con moitos alumnos, 80 no caso da Universidade da Coruña, que viñeron a esa xuntanza, 40 creo que tiñamos.
Eu estuve.
Claro, ti estabas tamén. E foi para min moi agradable escoitar todas as cousas que decíades.
Máis aló do voto, Prevés, vais a lo do voto estritamente, prevés algunha forma de participación deste alumnado senior de nós en órganos ou procesos que involucren a outros integrantes da comunidade educativa? Porque moitas veces non é o voto, é estar, pois non sei, nun consello, non sei como son eses órganos, de alguna maneira transmitindo...
Rotundamente sí, polo menos nos procesos participativos, porque como decía ao principio, nós o que queremos facer é aumentar a participación na universidade. Esa participación, todos os colectivos teñen que estar representados nela. Por suposto, os estudantes da senior. E mesmo diría máis, a cidadanía, porque a universidade compartimos espazos cos barrios limítrofes, co xente que o mellor pois vai facer footing na universidade. Entón, realmente, os procesos participativos teñen que ser amplios. Entón, neses procesos participativos, o estudantado da senior ten que estar sí ou sí. Logo, o que temos que ver é, sen organismos que están aínda por, máis que organismos, sen elementos que están aínda por desenvolver, como é o Consello do Estudantado. A todas as universidades temos que crear un Consello do Estudantado. Temos aí cancha para incluir os nosos estudantes de títulos propios, como sería o caso da senior. Se temos cancha, teñen que estar. Eso teño claro.
Por exemplo.
Tamén falamos do refuerzo das novas tecnoloxías. Exercicio físico, como amo comentado. E internacionalización para o alumnado senior. É cedo para preguntarse por algunhas propostas sobre iso?
Agora mesmo a internacionalización da senior constame que está habendo sobre todo viaxes de, digamos, de estudos. Eso é, de feito, outro día comentábame tamén cando acudín cos estudantes da senior, visitas culturais a outros países.
Sí.
Claro, a internacionalización da senior entendo que case sempre se centra en actos de corta duración. Non sei se está sendo así.
Pero son clases, ¿eh?
Clases, claro.
Yo he estado en ellas y había que ir a con los estudiantes a hacer la clase.
O mellor non é tan habitual que na senior teñamos estudantes que voten aquí un cuatrimestre completo ou ao contrario. Eso non é tan habitual.
Era unha semana como mucho.
Aí está. Sí. Pero é unha labor enriquecedora. E tamén outra das cousas que eu preguntaba outro día sobre todo na Xuntanza da Coruña, onte en Ferrol, máis ben os temas foron por outros derroteiros, pero é ata que punto podemos tamén conseguir que os estudantes da senior teñan unha moito maior interacción cos estudantes habituais da universidade, porque pode ser moi enriquecedor dende o meu punto de vista. Os estudantes da senior teñen toda unha experiencia vital, fantástica. E outra cousa que tamén comentaba outro día, e aí contestando ao que ti decías antes de en que outros foros temos que participar, en Alumni. Alumni é a asociación de antigos alumnos da UDC. Está pensada para antigos alumnos clásicos, os que cursaron os graos, os mestrados, pero é un lugar tamén donde o antigo alumno da senior ten que ter o seu papel. E ademais, son antigos alumnos que o mellor poden ter unha dedicación aínda máis grande a alumni, porque antigos alumnos, pero que están agora no seu exercicio profesional, pois igual non teñen moito tempo para dedicarlle, pero o estudantado senior sí. Por eso é tan importante que tamén haxa unha implicación.
Lo vi comentar el otro día, sí.
Claro.
En relación con esta universidade inclusiva da que falas, que crees que se podría facer para combatir o idadismo, esta realidade que afecta a mozos e maiores? Estabas falando ahora da xente nova e desta respeto do idadismo é moi importante, bueno, poñer en común atitudes e demais. Non sei se tedes algo, bueno, no, é moi específico, supoño.
Non teño nada pensado no noso programa electoral que veño ademais de presentar hoxe, temos unha serie de medidas, pero bueno, non chega a tanto detalle como que estás agora preguntando, pero penso que sí que temos, sobre todo as ferramentas que temos, que eu diría que a colaboración interxeneracional.
Sí, sí.
Que os estudantes da senior e os estudantes clásicos da universidade podan colaborar en moitas cousas. E o mellor, vou poñer un exemplo. Por que non pode estar o mellor de cotitor un estudante da senior que tivera o seu desenvolvemento profesional nun ámbito que sexa, nun cotitor dun traballo fin de grao ou traballo fin de máster que trate sobre esa temática? Pois sería fantástico, por decirlo así.
Sí, bueno, ya hemos tenido...
Seguramente que xa houbo.
Concretamente, con la Facultad de Comunicación, tuvimos los alumnos iban a presentar a concurso, no me acuerdo qué concurso era, un podcast, una serie de alumnos en grupo, y hubo dos, concretamente de la Senior, de Radio Senior, que estuvimos haciendo el podcast con ellos. Y luego me suena en años anteriores que también hubo alguno intergeneracional, algún programa intergeneracional, que vinieron estudiantes de grado a la Senior y estudiantes Senior que fueron a las facultades que correspondiese. Me suena, hace años ya.
Digo que ves de presentar o teu programa electoral, sí. No sabemos, aunque non estuvemos ali. Entonces, para rematar esta entrevista, que resultou estupenda, estupenda, como senior, encántame verte receptivo, que estás ao tanto das nosas cousas. Entonces, digo eu, cal é o modelo de universidade que ti presentas para os próximos anos?
Pois así, tratando de resumir, é unha universidade participativa, enraizada na cultura, na lingua galega, máis aberta ao mundo, inclusiva, solidaria, de xeito que toda a comunidade universitaria teñamos parte activa nela, que traxexa igualitaria, que humanice os espacios, que humanice a normativa, que trate de facerse a universidade para as persoas, unha universidade feita por e para as persoas. Eso é un pouco o resumo.
Bueno, para as persoas estudantes e futuros son estens do país de todo o entramado, que non é pouco.
Sí.
Bueno, pois pues, moitas gracias.
Moitas gracias, Ricardo.
Grazas a vos polo vosso interés.
E esperamos tenerte en unha entrevista como rector, como hemos hecho, bueno, con Albalde.
Sorte sempre,
pues,
sorte sempre.
Sería fantástico, dende logo. Moitas grazas por vos interés.
Grazas.
Grazas
a ti.
soporta.
Cada uno lo soporta
según cómo le va,
según cómo le va.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Emitimos desde el estudio José Couso de Cuac FM en el campus da Zapateira a través de internet en cuacfm.org.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo o xoves 30 de novembro á mesma hora na mesmo canle. Mientras tanto, seguide por aquí, aguantando o temporal.
Ponga más, y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va,
según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar? Y como no queremos reindustrializarnos, aquí estamos de nuevo para poder hablaros de música y paisajes, de gentes y de paz, de asuntos divertidos, de amor y libertad. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va,
según cómo le va.
Seguimos